Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun juma, 28-oktyabr. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda hukm. Qirg'iziston sudi mahalliy o'zbeklar liderlaridan biri Qodirjon Botirovni umrbod ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Million kelasi yili O'zbekistonda yana shuncha ish o'rni yaratmoqchilar. 8 shuncha yil adolat izlagan 64 yashar o'zbekistonlik advokat ayol fuqarolikdan chiqmoqchi. 13 yil Tojikiston chegarasini noqonuniy kesib o'tgani uchun Estoniya fuqarosi shu muddatga kesilishi mumkin. Erkin mikrofon eshittirishining bugungi sonida oshiq halolga qanoat qilib, qirda she'r o'qib yotadigan saodatmand qo'ychivon Abdurazzoq bilan she'riyatu abadiyat, qirning havosi yu hayot ma'nosi to'g'risida o'tkazganimiz samimiy suhbatni tinglang. O'zbekistonliklar bu yil gaz yoqadimi? Bu savol qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzuini belgilab berdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'izistondagi o'zbeklar rahbarlari Qodirjon Botirov va Inom Abdurasulovlar sirtdan umrbod qamoq jazosiga tortildilar. Ular mol-mulki davlat hisobiga musodara etiladigan bo'ldi. Bu haqdagi hukm Jalolobod shahar sudida bugun o'qib eshittirildi. Qirg'iziston huquq-tartibot organlari Botirov va Abdurasulovni o'tgan yili iyul oyida qirg'izlar bilan o'zbeklar o'rtasida milliy nizoni qo'zg'otishda ayblagan. Qirg'iziston Qodirjon Botirovga nisbatan Interpol orqali qidiruv ham e'lon qilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ukrainadan uni ekstraditsiyasini ham so'ragan. Ayblanuvchilarning himoyachilari bugungi sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga arz qilishlarini bildirishdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ayni paytda Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlari 2010 yil iyunida yuz bergan etnik zo'ravonliklardan beri davom etib kelayotgan inson huquqlari toptalish hollarini jilovlaydigan yangi rahbar tanlash uchun muhim imkoniyat ekanini bildirdi. Tashkilotga ko'ra, yangi prezident zudlik bilan saylovlar oldi matbuotga qarshi joriy etilgan cheklovlarni bekor qilish kerak. Qirg'izistonliklar 30-oktyabr kuni 2010 yil aprelidan buyon, o'shanda demak Qurbonbek Bakiyevni ag'darilgan qozonlardan buyon ilk bor prezidentlik saylovlarida ovoz beradilar. Kim g'olib chiqsa ham yangi prezident inson huquqlarini qo'llab-quvvatlashi va taqirlash amallariga barham berishi kerak, deya bildirdi Human Rights Watch tashkiloti. NATO rahbari harbiy alyansning Liviyadagi amaliyotlari 31-oktyabrda tugashini e'lon qildi. Vazifamizni bajardik va bir hafta oldin NATOning elchilar yig'inida Liviyadagi harbiy amaliyotlarni shu oy oxirida tugatish haqida qaror qabul qilindi, dedi Shimoliy Atlantika harbiy alyansi rahbari Andreas Fogg. Rasmussen ittifoqchi kuchlarining Liviyadagi amaliyotlari mart oyida BMT tomonidan berilgan mandat asosida tinch aholini himoya qilish maqsadida boshlangan edi. Turkiya sharqida yakshanba kuni yuz bergan kuchli zilziladan 4 kun o'tib, tabiiy ofat oqibatida buzilgan imoratlar vayronalari ostida tirik qolgan 13 yashar bolani chiqarishdi. Erjish shahrida vayronalar ostida 108 soat davomida jon saqlab yotgan Farhod To'qay jumaga o'tar kechasi chiqarib olindi. Jarohatlangan bola Erjishdagi qulagan bino ostida qolgan. Qutqaruv ishlari hozir ham davom etmoqda. Turkiya sharqidagi Eronga chegaradosh Van viloyatida yuz bergan kuchli zilziladan halok bo'lganlar soni bugun 570dan oshib ketdi. Minglab kishi boshpanasiz qolgan. Zilzila epimarkazi Van viloyatining Tabanli shaharchasidir. Qutqaruvchilar 7.2 ball kuch bilan 23-oktyabr kuni yuz bergan zilziladan buzilgan o'nlab imoratlar vayronalari ostidan tirik qolganlarni topishga urinmoqdalar. Rossiyaning fuqarolik aviatsiyasi rasmiylari O'zbekiston havo yo'llari shirkati so'm konvertatsiyasi bilan bog'liq muammoni hal qilmasa, ushbu shirkat uchuvchilarning Rossiya shaharlariga qatnovini to'xtatib qo'yish bilan po'pisa qilmoqda. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, hozir O'zbekistonda Rossiya shirkatlari chiptalar sotilishidan tushgan 54 million dollardan ortiqroq so'mni konvertatsiya qila olmayapti. O'zbekistonda mahalliy aholi uchun biletlar milliy so'm, ya'ni milliy pul birligi o'zbek so'mida sotiladi. Avgust oyidan xorij fuqarolarga aviachiptalarni o'zbek so'mida sotish to'xtatilgan edi. Agar parvozning boshlanish nuqtasi O'zbekiston tashqarisida bo'lsa, o'zbek fuqarolar ham chiptani xorij valyutasida sotib oladilar. Tahlilchilarga ko'ra, bu barcha hisob-kitoblar milliy valyutada amalga oshirilishini nazarda tutadigan O'zbekistondagi qonunchilikka ziddir. Mutaxassislar buni valyuta tushumlarining kamayib ketgani bilan izohlashmoqda. Hozirda Rossiyaning Aeroflot, Transair, Utair kabi shirkatlari O'zbekiston va Rossiya shaharlari orasida haftasiga 14 dan ortiq reysni amalga oshirmoqda. Afg'on politsiyasiga ko'ra, Qandahorda NATO bazasiga qilingan hujumda xalqaro tinchlikparvar kuchlarga ishlovchi afg'onistonlik tarjimon hamda 4 jangari halok bo'lgan. Qandahor politsiyasi boshlig'i Abdul Roziq bo'lib o'tgan hodisa haqida gapirarkan, payshanba kuni soat 2:30 da Taliban hujum qildi. Otishma 4:30 soat davom etdi. Afg'on xavfsizlik kuchlari otishma chog'i 4 nafar Taliban jangarisini o'ldirdi. Hozir vaziyat politsiya nazoratida deb aytdi. Hujum payti jangarilar granatometlardan foydalangan, hujumga mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi 2001-yilda Gretsiyani Yevrohududga qabul qilish xato qaror bo'lganini ta'kidladi. Televideniyada qilgan chiqishida Sarkozi Gretsiya soxta iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan Yevrohududga kirib kelganini aytib o'tdi. Lekin moliyaviy muammolarga yuz tutuvchi davlatlarni qutqarib qolish borasida chorshanba kuni Yevropa ittifoqi qabul qilgan reja Gretsiyani inqiroz botqog'idan chiqaradi, dedi Fransiya prezidenti. Ushbu reja moliyaviy muammolarga yuz tutuvchi davlatlarni qutqarib qolish va inqirozga yuz tutayotgan Gretsiya qarzlarni kamaytirish kabi choralarni ko'zda tutadi. Buning uchun esa milliardlab yevrodan tortib, ba'zilari esa trilliondan ham oshuvchi jamg'armalar tuzilmoqda va bunga Xitoy ham yordam berishga rozi bo'lgan. Yevropa ittifoqi Islomiy Enaxta partiyasini Tunisda o'tkazilgan saylovda g'olib chiqqani bilan qutladi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar rahbari Katrin Ashton hamda ittifoqning kengash bo'yicha komissari Stefan Fuel Tunis xalqiga demokratiya qurishda ham yordamlarini va'da qilgan. Bugun Tunis saylov komissiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan parlamentlik saylovida Islomiy Enaxta partiyasi nomzodlari g'alaba qozonganini tasdiqladi. Tunis tarixida ilk demokratik saylov deya qayd qilingan yakshanba kuniga ovoz berishda 70% saylovchi qatnashgani aytilmoqda. Mazkur saylov xalq isyoni oqibatida Tunis prezidenti Zaynal Obidin bin Ali hokimiyatdan ag'darilgandan 9 oy o'tib o'tkazildi. Tunisni 23 yil boshqargan bin Ali xalq isyonlaridan keyin Saudiya Arabistoniga qochib ketgan. Va boshqa xabarlar, demak, Rossiyaning Bolshoy teatri 6 yillik ta'mirdan so'ng bugun tomoshabinlar uchun eshiklarini ochmoqda. Teatr qayta ishga tushirilishi munosabati bilan bugun gala konsert bo'ladi u yerda. Unda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shaxsan qatnashishi kutilmoqda. Moskvadagi Bolshoy teatri 2005-yilda ta'mirlash uchun yopib qo'yilgan edi. 1825-yilda tashkil topgan Bolshoy teatr nafaqat Rossiya, balki jahon balet va opera san'ati markazlaridan bo'lib kelgan. Novaya gazeta sharhlovchisi Anna Politkovskaya o'limi bilan bog'liq ishdagi yangi ayblanuvchilar paydo bo'ldi. Chechenistonlik Lom Ali Gaytukayev va uning jiyani Ibrohim Mahmudov Politkovskaya o'limida ayblanmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Vladimir Markin juma kuni rasmiy ayblovni o'qib eshittirdi. Tergov xulosasiga ko'ra, 2006-yilda aynan Lom Ali Gaytukayev shaxsi hozircha aniqlanmagan kimsadan Politkovskayani o'ldirishga buyurtma olgan. Vladimir Putinning ayniqsa Chechenistondagi siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Novaya gazeta muxbiri Anna Politkovskaya 5 yil avval o'ldirilgan edi.
Kunning informatsion manzarasi bilan tanishdingiz, yangiliklarni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Million. Kelasi yili O'zbekistonda yana shuncha ish o'rni yaratmoqchilar. 8. Shuncha yil adolat izlagan 64 yashar o'zbekistonlik advokat ayol fuqarolikdan chiqmoqchi. 13 yil. Tojikiston chegarasini noqonuniy kesib o'tgani uchun Estoniya fuqarosi shu muddatga kesilishi mumkin. Bu mavzularni oldimizdagi 15-20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Birinchi mavzumizni Qirg'izistondagi voqealar belgilab berdi. 28-oktyabr kuni Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahar sudi Qirg'izistonlik o'zbeklar liderlari deb atalayotgan kishilar ustidan hukmni o'qib eshittirdi. Hukm mazmuni bilan tanishtirishni biz Bishkekdagi muxbirimiz Elmuroddan so'radik.
Demak, hukm o'qildi, marhamat qilib o'sha hukm mazmuni bilan tanishtiring.
Sarvar aka, bugun 28-oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va u bilan birgalikda sudlanayotgan yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslarga nisbatan o'z hukmini o'qidi va mana shu hukmga ko'ra Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar 2010-yildagi O'sh voqealarini tashkilotchilari sifatida tan olinib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindilar. Bu iki şəxs bilən bir qatarda sudlanıyorken Abdurrahman Abdullayev, Halilcan Xudaybirdiyevler 20 yılge, Cavlan Mirza Xucayev 14 yılge, Muhammed Rasul Abaqcanov 6 yılge. Qamoq jazosiga hukm qilingan va bularning mol mulklari davlat hisobiga o'zlashtirilishi ham mana shu hukmda qayd etilgan.
Elmurod Azadlik Qirg'iz xizmati Muhammad Rasul Abaqjonovni shartli 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi deyapti. Siz 6 yilga deyapsiz. Qaysini?
Ha, bu yerda meni qo'limda mana Oliy sud matbuot xizmati tarqatgan bayonot turibdi va mana shunda Muhammad Rasul Abaqjonov 6 yilga koloniya poseleniyaga hukm qilingani aytiladi, lekin bu muddatni o'tash uchun 3 yillik nima испытательный срок, nima deydi, 3 yillik sinov muddati berilgan.
Demak
shunaqa nimasi bo'ladi.
Har holda Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati ham Oliy sud matbuot xizmati xodimi Baxtibek Risaliyev bergan ma'lumotga tayanib xabar tarqatyapti. Har holda hozir bir oxirgi gapni aytmaymiz. Demak, keyingi eshitirishlarimizda bu masalani aniqlik kiritib qo'yamiz. Muhammad Rasul Abaqjonov bo'yicha yana nima gaplar aytildi?
Ayni paytda mana shu sud jarayonida 300 ta guvoh va 60 ta jabrlangan odam so'roq qilingani aytildi va shu bilan bir qatorda mana ba'zi bir o'sha Oliy sudni xabarlariga qaraganda Halilcan Xudoyberdiyev O'sh TV telekompaniyasining rahbari sifatida, Javlon Mirzaxo'jayev Mezon TV telekompaniyasini xo'jayini sifatida o'zlarini lavozimidan shaxsiy manfaatlarini amalga oshirishda va mana shu manfaatlarni amalga oshirish chog'ida millatlararo nizoni qo'zg'ashda aybdor deb topilishgan va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Halil Xudoyberdiyev hamda Javlon Mirzaxo'jayevning advokatlari sudning bunday qaroriga norozilik bildirishgan va ular sud qarorini yuqori instansiyada apellyatsiya tarzida ko'rib chiqilishi haqida ariza yozishlarini bildirishgan.
Demak, mana siz qo'lingizdagi ma'lumotnomaga tayanib aytyapsiz, sudda 300 nafar guvoh bergan ko'rsatmalar tinglandi deyilgan ekan sizni ma'lumotnomangizda, sizni qo'lingizdagi ma'lumotnomada. Lekin
albatta,
lekin bu qirg'izistonlik o'zbeklar liderlari deb atalayotgan bu kishilar ustidan sud bahorda boshlangan va o'sha guvohlar, jabrlanuvchilar, advokatlar vaqtida sud majlisiga kelmagani uchun bir necha marta qoldirilganida va matbuot xabarlaridan buni qayta tekshirib ko'rish mumkin, 300 ta guvoh qachon so'roq qilib ulgurishibdi? Men shunga hayronman.
Sarvar aka, bu ma'lumot nafaqatgina sizni, balki barchani ham hayron qoldirmoqda. Haqiqatdan bu o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslarga nisbatan sud ishi bahor oyida boshlangan va to oktyabr oyini boshlarigacha bu sud 10 marta qoldirilgan edi. Buning qoldirilganligi sababi sudga guvohlarning kelmagani va o'sha jabrlanuvchilarning kelmagani edi va eng oxirgi xabarlarda o'sha sud jarayoni endi muntazam boshlangandan keyin sud o'sha guvohlarni va jabrlanuvchilarni sudga majburiy tarzda olib kelish haqida qaror chiqargan edi va ana shundan keyin ham mana matbuot xabarlarida sudda faqat 2 ta guvoh, 2 ta jabrlanuvchi, 3 ta guvoh, 1 ta jabrlanuvchi ko'rsatma berdi degan ma'lumotlar tarqalgan edi va ayni paytda Oliy sud tomonidan o'sha 300 ta guvoh, 60 ta jabrlanuvchi sud bitta ko'rsatma berdi degan ma'lumot albatta o'rganilishga muhtoj ma'lumot bo'lib hisoblanadi. Sabar aka.
Demak, Jalolobod viloyat sudini 28 oktyabrda
shahar sudi.
Jalolobod shahar sudini 28 oktyabrdagi hukmi javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi va aftidan bu mavzuga keyingi eshitirishlarimizda yana to'xtalamiz va o'sha hukm qilinganlarni reaksiyalari bilan tinglovchilarimizni tanishtirishga harakat qilamiz. Elmurod, sizga rahmat.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p, xayr.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi o'zbekistonliklar hayoti yangiliklari bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda 2012-yilda 1 millionga yaqin yangi ish o'rni yaratiladi. O'zbekiston hukumatı ma'qullagan va tasdiqlash uchun parlamentga kiritgan bu dastur loyihasida kelgusi yilda kichik biznes va tadbirkorlikni, sanoatni, bozor infrastrukturasini rivojlantirish hamda to'xtab qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish hisobidan yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Biroq, aholi bandligi bilan shug'ullanuvchi idoralarda ishlayotgan mutaxassislar har yili hukumat hisobotlarida qayd etilayotgan 100 minglab yangi ish o'rinlari aslida faqat qog'ozda ekanligini ta'kidlamoqdalar. Ular bilan Sadriddin Ashur gaplashdi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan 2012-yilda ish joylari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasida kelgusi yilda O'zbekistonda 967,5 mingta yangi ish o'rinlari yaratish nazarda tutiladi. Rasmiy hisobotga ko'ra, shu yilning yanvar-sentyabr oylari mobaynida O'zbekistonda 815,5 ming yangi ish o'rinlari yaratilgan. Yil oxirigacha esa bu raqamni 950 mingga yetkazish ko'zda tutilgan. Ish o'rinlarining yarimdan ko'pi qishloq hududlarida yaratilayotgani aytiladi. Hisob-kitobni oddiy aritmetika darajasida bilgan har qanday odam ham agar hukumat har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratib kelayotgan ekan, demak, O'zbekistonda kelgusi 1-2 yilda ishsizlar soni umuman qolmas ekan, mamlakatdan tashqarida yurgan millionlab mehnat muhojirlari o'z vatanida ishlik bo'lar ekan deb o'ylashi tabiiy. Biroq hukumat berayotgan bu hisob-kitoblarning haqiqiy hayotdan ancha uzoq ekanligini shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham aytib kelishadi. Suhbatdoshimiz O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining bandlikka ko'maklashuvchi va aholini ijtimoiy himoya qilish tuman bo'limlaridan birida oddiy inspektor vazifasida ishlaydi. U xavfsizlik nuqtai nazaridan ish joyini ham, ismini ham oshkor etmasligimizni iltimos qildi. Suhbatdoshga ko'ra, aslida har yili faloncha miqdorda yangi ish o'rinlari yaratildi degan hisobotlarning asosiy qismi prepiska, ya'ni qo'shib yozish orqali amalga oshiriladi.
Tuman muddatlarida berilgan topshiriq nimadan aytiladi, shuncha qilasan. Hisobotda masalan o'sha tumanlarda nimalar bor, bandlik bo'limida inspektorlar bor, nazorlar. O'shanga nimadan taqsimlanadi? Bu markazlar bo'lsa, bandlik ko'maklashuvchi markazlar bor har bir tumanda. O'shanda endi shu sohani olib boradigan mutasaddi kadrlar ishlaydi. Ularga shunaqa masalan kasanachilik shu tumanda shu oyda 240 ming ish kerak. Nimasi sanoat korxonalari ishlar nimasi bo'yicha ana shuncha savob bo'lishi kerak degan topshiriq bo'ladi. O'shandan keyin regulirovka qilib, pastda shuni to'g'rilab ochib beradi.
Deydi inspektor. Mutaxassis bu hisobotlar qanday tayyorlanishi mexanizmini aytib berdi.
Ha, siz bilmaysiz, chunki eng original ko'rinishi bu. Uta ochib berilgan bo'lsa, elektr berilgan bo'lsa, yo'lda qo'shiladi shunday, 10 ta qo'shiladi.
20 ta qayerdan qo'shiladi? O'sha haqiqatdan bor odamlarmi, yo'q odamlarmi?
Yani yo'q, lekin buni ishlamaydi. Lekin u odam bor odamda, masalan, Rossiyadan odamlar Rossiyaga qaytib kelyapti. Hozir ishlamaydi ular. O'sha yerda mana bo'lib borib, ma'lum qarorlar yig'iniga kirib, shu Rossiyadan kelganlar bor, shu yerda bir 5-10 ta chaqirib, yana kishi ko'p pasportlarini olishib, ularga nima qilib, odamni pasportlarini qo'yib, ishga nima qilinadi, buyruq chiqariladi degan deb qilinadi. Ba'zida buyruqlar ham chiqariladi. Lekin u ishlamaydi faktiki. Ammo o'sha hisobotda bor.
Deydi inspektor. Toshkent shahrida o'tkaziladigan bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarini shaxsan kuzatib yurgan Shavkat Badalov har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilayotgani haqidagi hisobotni safsata deb ataydi.
Hani tuzatishlarim bo'yicha bu safsatadan boshqa narsa emas bu. Masalan bizning mahallamizda ancha-muncha bolalar bekor yuribdi. Bittasi mani o'g'liman. Qo'ldan keladigan ozgina haligi mayarli shtukaturni hunarini og'irni o'rganib olgan ekan, shu bilan o'zi davlat ta'minlagan ishi hech bir joyda bir nima yo'q. Hammasi bor o'rinda ham agar oyligi yaxshi bo'lsa, o'sha korxonalarni boshliqlaridan, xo'jayinlaridan, o'zini qarindosh urug'idan o'tmaydi. Bu millionga yaqin joy ta'minlash u afsonani o'ziku. Ijarada bor, e'lonlar bor, ish o'rinlari bor. Unga kirib ishlaydigan, masalan, yosh yigitmi yo'q, mayli oilalini gapirmay turaylikmi, yakka o'zi yashaydigan oilasi yo'q yigitni kirib agar ishlaydigan bo'lsa, u yerdan to'laydigan oylik yo'l kiramini abid pulidan ortmaydi,
deydi toshkentlik Shavkat Badarov.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qanday chiqiladi? O'zbekistonlik advokat ayolning meni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarishingizni so'rayman degan rasmiy ariza bilan O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishga majbur bo'lgani turtki berdi bu bugungi lavhaga. Xorij davlatida 10 kundan ortiq qolmagan Tursunoy Po'latovada na boshqa davlatda doimiy yashash haqqi va na erta-indin amalga ko'chadigan yangi fuqarolik istiqboli bor. 64 yillik umrining aksar qismini boshqalar himoyasiga bag'ishlagan advokat ayol 8 yildan beri o'z haqlarini himoya qilishning chorasini topa olmagach, ana shunday so'nggi choraga qo'l urishga majbur qolgan.
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida 1992-yil 2-iyulida qabul qilinib, o'sha yilning 28-iyulida kuchga kirgan davlat qonunining 1-moddasida yozilishicha, O'zbekiston Respublikasi o'z rasmiy idora va amaldor shaxslari timsolida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari oldida, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari esa davlat oldida mas'uldirlar. O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarolari haq-huquqlari, erkinlik va manfaatlarini O'zbekiston Respublikasi hududi, shuningdek, uning tashqarisida ham himoya qiladi. Iqtibos tugadi. Toshkentlik advokat Tursunoy Po'latova O'zbekiston Respublikasi mazkur qonun, shuningdek, O'zbekiston Konstitutsiyasida belgilangan ayni shu asosiy mas'uliyatini bajarmayotgani, ya'ni o'z fuqarosi haqlarini himoya qilmayotgani bois bu davlat fuqaroligidan voz kechishga qaror qilganini aytadi.
Men O'zbekiston fuqaroligidan mutlaqo chiqish umuman niyatim yo'q edi. Lekin shunchalik mana 18 yildan beri o'zim uchun kurashyapman. Endi 2 yildan beri o'zim o'g'lim uchun kurashyapman. O'zimni litsenziyam uchun kurashyapman. Chunki advokatlik litsenziyamni bekor qilishgan. Noqonuniy advokatlik firmamni registratsiya qilishmadi. Shuncha kurashdim, hamma yoqqa bordim, murojaat qildim. Yuqori turuvchi instansiyalarga, sudlarga, sud meni 6 yil 9 oyda ishga tiklab berdi. Lekin oliy sudni raisining o'rinbosari Ismoilov protest keltirib Po'latova davom muddatini o'tkazib olgan deb, menga chiqargan qarorni mutlaqo bekor qilib, yana men ishlab qolib ketdim.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Tursunoy Po'latova. 2003-yilga qadar Toshkent shahar elektr tarmoqlari idorasida yurist-konsultant bo'lib ishlab kelgan Tursunoy Po'latova o'z ishidan nohaq bo'shatilganiga yetarli asoslar bo'lgani vajidan haqqini tiklash uchun kurashdi. Ammo uni bu haqdan kichik idora yoki mayda amaldor emas, balki O'zbekiston Oliy sudi va bu sud raisining o'rinbosari mahrum qildi. Bunday vaziyatda hatto tajribali huquqshunos ham o'z haqqi himoyasi uchun nima qilishni bilolmay, so'nggi chora o'zini himoya qilishni istamagan davlat fuqaroligidan chiqarishlarni so'rab ariza berishga qaror qildi.
Men majburman, chunki meni o'zimni agar yurtda meni himoya qila olmasa, men kimga murojaat qilishim kerak? Men qasamla mashtaqa bo'lsam, bo'ldim, majbur bo'ldim, bilasizmi? Men yaxshi ko'raman o'zimni, kasbimni, odamlarni himoya qilaman, astoydim, kasbimni ham yaxshi ko'raman, o'zimni korxonamni ham yaxshi ko'raman,
deydi Tursunoy Po'latova ko'z yosh aralash. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra bu masala dar haqiqat mamlakat prezidenti mas'uliyatidadir.
Fuqarolikni qabul qilish tartiblari va undan chiqish tartiblari alohida o'sha qonun normalarida qayd etilgan. ariza yoziladi. Endi o'zi umuman fuqarolikka qabul qilish davlatimizning rahbari tomonidan amalga oshirilishini hisobga oladigan bo'lsak, fuqarolikdan chiqish masalalari ham o'sha tartibda ariza berib, o'sha o'zi yashab turgan joydagi ichki ishlar organlari tomonidan kerakli idoraga yetkaziladi. U yerda ko'rib chiqib, masalan, bu masalani hal qilish mumkin. Endi yana masalan, fuqaro boshqa territoriya yoki boshqa hudud, boshqa davlat hududida bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi elchixonalarga arizalar berib, fuqarolikdan chiqish masalasini qo'yadi arizasida.
Deydi fuqarolikdan chiqish masalasining huquqiy jihatiga oydinlik kiritgan toshkentlik yana bir advokat Gulnora Eshonxonova. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosining fuqarolikdan chiqish to'g'risidagi arizasini qondirish-qondirmaslik prezident vakolatiga berilgan. Ayni shu qonunning 38-moddasi bunday arizalarni ko'rib chiqish uchun O'zbekiston prezidenti huzurida fuqarolik masalalari bo'yicha qo'mita ta'sis qilishni ko'zda tutadi. Prezident nomiga yoziladigan arizalar bilan dastlabki bosqichda ana shu qo'mita ishlaydi va so'rovlarning saragini sarakka, puchagini puchakka ajratadi. Qonunga ko'ra fuqarolikdan chiqish uchun O'zbekiston fuqarosi o'zi ro'yxatdan o'tgan rayon ichki ishlar bo'limining tegishli mutasaddilariga, xorijda esa O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limiga murojaat qiladi. 28 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Toshkentdagi mutasaddi fuqarolikdan chiqish haqida ariza topshirilganidan so'ng fuqaro arizasiga qancha vaqt ichida javob olinishi haqida bu mas'ulga ko'ra qonunda aniq bir muddat belgilanmagan. Xorij davlatida doimiy yashash huquqini olib, bu davlat fuqaroligini olishga haqli bo'lgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Norasmiy manbalarga ko'ra 8 millionga yaqin o'zbekistonlik hozirda xorijda ishlamoqda va ularning ko'pi uzoq yillik mehnat barobarida o'zlari ishlayotgan yurtlarda huquqiy maqomni ham qo'lga kiritmoqdalar. Bundaylar yangi fuqarolik istiqboli O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishni talab qilmasa, O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagan holda ikkinchi davlat fuqaroligini qabul qilmoqda. Deydi yillardan beri Buyuk Britaniyada yashab kelayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Shohida Yoqub.
Bu yerda ikki sabab bor. Hech kim o'z vatandoshligidan voz kechishni istamaydi. Nimaga? Chunki o'sha yerda qarindoshlari bor. U bo'lgan xorijiy fuqaro viza olish qiyin. Ikkinchidan, masalan, O'zbekistonda ham agar siz ikkinchi vatandoshligini olsangiz, bu qonun buzgan bo'lasiz. Ko'plar masalan, pasport olib, ikkinchi tarafdan O'zbekiston pasportidan voz kechmayaptilar.
Ko'pchilik O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishga rasman ariza berish bilan Toshkentdagi soni ko'p qaror ro'yxatlarga qo'shilish ehtimolidan cho'chigani uchun ham bunday ariza yozishga jur'at qilmayotir, der ekan Shohida Yoqub. Bu masalaning eng qiyin tomoni O'zbekiston fuqaroligidan chiqish haqidagi arizaning hech qachon qondirilmasligidadir, deb qo'shimcha qiladi.
Masalan, men bilaman, O'zbekiston vatandoshligidan voz kechish niyatida bo'lgan odamlar ariza berganlar, 3 yil, 5 yil o'tayapti, hech qanaqa javob kelmayapti. Keyin O'zbekiston ichida bitta yurist bilan gaplashganimda so'radim, qanaqa protsedura bor. Menga aytilganki, O'zbekiston vatandoshligidan hech voz kechish hech iloji yo'q. 10 yil bo'ladi, kutasiz, hech qanaqa javob kelmaydi. O'zbekiston vatandoshligidan voz kechish umuman imkoni bo'lmaydi.
Dedi bu masala bilan bevosita shug'ullangan jurnalist Shohida Yoqub. Yana bugungi lavhamizga turtki bo'lgan toshkentlik advokat Tursunoy opa Po'latova taqdiriga qaytamiz. O'zbekiston fuqaroligidan chiqish haqida prezident Islom Karimov nomiga rasmiy ariza yozishimdan maqsad O'zbekistonda yashashni istamaganim emas, balki vatanimdagi adolatsizlarga prezident e'tiborini jalb qilishdir, dedi 64 yillik umrini sevimli Toshkentda o'tkazgan Tursunoy opa. Mabodo prezident janobi oliylari bu arizamni qondirishga qaror qilsalar, bunday holda O'zbekiston Respublikasiga kerak bo'lmay qolgan bir fuqaro sifatida boshimni olib ketishdan o'zga choram qolmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbat so'ngida yig'lab yuborgan taniqli advokat ayol.
Unda maylimi, ketaman, nima qilaman, boshqa ilojim yo'q. Endi biron joyga, bosmoqqan joyga boraman, nima qilaman endi?
Deydi 64 yashar Tursunoy opa Po'latova. Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
O'zbekistonliklar bu yil gaz yoqadimi? Bu savol qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzuini belgilab berdi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Gazni Uralga berib, tezak yoqqan o'zbegim. Qurultoyning bugungi dasturiga taniqli o'zbek shoiri Erkin Vohidovning 1968-yili yozgan O'zbegim qasidasidagi mana shu satrlar mavzu bo'ldi. Ammo to'g'risini aytish kerak, bu misralar yozilgan paytda O'zbekistonda aholi gazdan qiynalmagan edi. Gaz bormagan tog' qishloqlarda biror cho'pon tezak yoqmagan bo'lsa, umuman aksariyat qishloqlar gazlashgan edi. Hatto gaz plita doimo yoqib turar edi. Gazni o'chirma, yana qaytarib yoqsak gugurt xarj bo'ladi deb 60 donasi bir tillik gugurt gazdan qadrli edi. Bugun kunlarda gaz tanqisligi degan narsa bor, muammosi bilan o'rtaga chiqdi. Mana shu muammoni bugun mana O'zbekistondagi mana 40 yildan beri gaz bilan shug'ullanayotgan, o'sha vazirlikda shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir mutaxassis ishtirok etadi bugungi eshittirishimizda. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda Shortangaz koni yonida turib o'tin yoqishga mahkum bo'lgan Ahmadjon aka ishtirok qilyapti va Janub gaz qurilish shirkati mutaxassisi Adeliya Xudoyberganova Xorazmdan, farg'onalik tahlilchi Ma'rubjon Abdurahmonov va hozir Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilyapti. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, demak, bugungi kunlarda gaz tanqisligi degan narsa bor muammosi bilan o'rtaga chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra Toshkent viloyatidagi va boshqa viloyatlardagi har birida 500 dan ortiq korxona va tashkilotlar, xususiy tadbirkorlik subyektlari 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida markaziy gaz ta'minotidan uzib qo'yiladi. Bu korxona va tashkilotlar rahbarlariga muqobil yonilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. Biz mana shu qurultoyga kirishdan oldin oddiy odamlarga mikrofon tutdik.
Çayxana, parxana, magazinlarımız gazlarımızın konuyu ucuz getirdi. Çayxana yemin kılamaz başaklarımız dedi. Elçilere gidelim aç gitti gazın arkı. Çok kenarda maçlar. Ama şimdi ucuz şey yaptı. Bana gaz zafrasyalar var. Asasın gaz o şekilde getirdi. O şunları kaliteye yanakımaydı. Safsız gazdan getirdi. Yerde halk kıymayardı. Halk var, okurlanmış başaklış gerek mi? Kömür getirdi.
Hamma kömür de yok yaptıyken. Hamma karuch gazlari kesib ketgan karuch. Korxonalar, oshxonalar qo'yliqda hozir kesilgan ko'mirda yopishyapti. Faqat ko'mirda yopishyapti.
Toshkent viloyatida turaman o'zim. Hamma navoyxona stilovoy uzib ketyapti. Qog'oz bor, uzilgan pukaz bo'lganda uzib ketyapti. Endi men bir narsa hayronmadim. Bu gaz yili bor. Hammasi gazni sotib bo'lganda, pulni yilchi yorgan. Katta-katta boyda bor, 3-4 yil oldim, undan 5 yil, 6 yil oldim. Yer sotib olgan. Hammasi kimsan falan joyda ishlaydi, esimda ishlaydi, prokurorda ishlaydi, qo'l qiymatidan hokim. Shuni qattiq-qattiq yerda foto olgan. Hasanboyda umuman yer qolmagan. Qattiq-qattiq ikkita deb yozgan hammas. Ikkita deb yozgan. Qibray rayonidan o'ng'og'on degan joy bor, o'ng'og'on degan. Hada degan joy bor, ikkita deb yozgan hammasida. Qattiq-qattiq mulozimda bor, hammasi qattiq-qattiq yer olib ikkita deb yozib qo'ygandi. Nashta bilmaydi. Gaz. Gazni prima qo'yib qo'ydilar. O'tdi ikkitam bormaydi tekshirgani. Ya plan to'lamaydilar. Qo'rqadilar pul so'ragani. Boradi, ishingizni qaytarib oladi. Xalq to'laydi, hammasi xalqqa chotib hozir 1 million, 2 million, 670 tirab qo'yapti hammaga.
Bu oddiy odamlarning fikrlari edi. Demak, ularga ko'ra gaz tanqisligi kundan kunga o'zini borligini ko'rsatmoqda. Mana hozir O'zbekistonning eng o'sha shimolidagi viloyatlardan biri Xorazmga bog'lanamiz. Adeliya Xudoyberganova biz bilan jonli aloqada. Adeliya opa, yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Mana gaz bilan ta'minlash qanaqa? Odatda Xorazmda yaxshi bo'lardi gaz, to'g'risini aytish kerak. Фагонада кёра.
Можно я буду говорить на русском языке?
Майли-майли, гапиравинг, гапиравинг, майли-майли, бемалол.
Дело в том, что я с 85-го года работаю вот в нашем унитарном предприятии. У меня 4 района работают рабочие, приезжают с 4 районов. Это Ургенческий район, Севинский, Кошкупыльский и сам город Ургенч. У меня народу много рабочие. Это все рабочие, колхозники, они с колхозов приезжают. Они вот каждый день жалуются, каждый год. Это из года в год все хуже-хуже. Они говорят, что дома жить невозможно. Вот сейчас я слышала, как говорили, что в Чайхане нету газа. Но Чайхана – это нежилое помещение, понимаете? Зимой элементарно должны подавать тепло. Если нету газа в кишлачных районах, в отдаленных, как они могут вот зимой жить в холодном доме? Вот ситуация очень плохая. О чем думают...
Демек, Ургенчте, Хоразм виловятеда, газ йог. Бу уже Аделия апаны фикирлариды. Джануб газ курулыш ширкеты мутахасисы Аделия Худайбергенова. Демек, Хоразм виловятыны 12-те туманыда газ... o'chirib qo'yilganini va nafaqat choyxonalar balki oddiy xonadonlarda ham gaz yo'qligini aytdi. Farg'ona vodiysiga, O'zbekistonning asosiy aholi yashaydigan Farg'ona vodiysiga bog'lansak, Maribjon aka, Abdurahmonov, sizlar tarafda qanaqa gaz bilan bog'liq?
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar. Bizni Farg'ona shahrida, xususan men yashayotgan Farg'onani markazida yashayman, gaz ta'minoti hozir normal. Juda ham zo'r deb bo'lmaydi, yomon ham deb bo'lmaydi. Normal, odatdagidek yonyapti. Bemalol osh damlasa bo'ladi, choy qaynatsa bo'ladi, bir pastda barat past qilib ishlatiladi. Lekin respublikaning boshqa hududlarida bo'lgani kabi bu yerda ham o'sha umumiy ovqatlanish korxonalari, choyxonalari va boshqalar shu ikkinchi darajada ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar deyilyapti. Ana o'sha obyektlarda hozir o'sha ikkinchi alternativ muqobil yoqilg'i turiga o'tkazish to'g'risidagi o'sha qaror bajarilyapti. Masalan, Farg'ona shahrining Qoq markazida juda ham chiroyli endi askiya qahvaxonasi bor. O'sha askiya qahvaxonasining yonida ham yonida o'tinlar, ya'ni qattiq o'tin bilan o'sha ovqat tayyorlashi va qilishayotgani yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Buni men nima deb tushunaman? O'sha o'tin yoqsa, gaz agar ketadigan bo'lsa, aholini uyiga, ya'ni bevosita ovqat tayyorlash uchun, uylarni isitish uchun gazni ko'proq tejab qolish uchun bo'layotgan bo'lsa kerak. Bizni Farg'ona shahrining Qoq markazi yaxshi demoqchiman, mana shu gaz ta'minoti normal. Lekin rayonlarda hozirda o'zidayoq allaqachon shikoyatlarni eshitib turibmiz tumanlarda. Shuning uchun endi bu gaz endi asosan o'sha hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yoqilg'i turib bo'lganligi uchun hukumat ham shunga ma'lum bir urinish qilayotganga o'xshaydi. Buni sabablarini men ozgina tushunganda ham bo'lyapman, chunki bu Farg'ona vodiysi.
Maribjon aka, bu sabablarga biroz turib to'xtalamiz. Biz o'sha mutaxassisni, o'sha O'zbekiston gaz vazirligida ishlaydigan katta bir mutaxassisning fikrlarini olganmiz. Bunga alohida to'xtalamiz. Hozir endi mavzuyimiz mana gazni Uralga berib tezak yoqqan o'zbegim. Bu o'sha o'zbek shoiri Erkin Vohidovni 68-yili yozgan, biroz bo'rtirib yozgan ekan. Haqiqatdan ham bugun mana shunaqa kunlar bo'lyapti. Bir qasidasidan satrlar edi va gaz chiqadigan joy o'sha Shortan gaz, juda katta kon bor, o'shani yonida yashayotgan Ahmadjon aka, sizni ahvolingiz qanaqa? Demak, Qashqadaryo, Navoiy taraflar,
Ozodlik radiosi tinglovchilari, mana gaz muammosi ko'tarildi, bu juda bir dolzarb muammo. Bu muammo har bir kishining muammosi, bu davlat muammosi bo'libgina qolmay, har bir xonadonning, har bir kishining muammosi. Bunga endi gaz bo'lmasligiga bosh sabab buni legrafga qilolmayapti yaxshi. Bir, ikkinchidan loqaydlik bor, uchinchidan korrupsiya. Masalan, biz gazni talab qilib, hurmatli yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga ham xat yo'lladik, hech qanday bir natija yo'q. Tuman prokuroriga, tuman hokimiga, gaz idorasiga bir necha marta murojaat qildik va nihoyat hech bir natija yo'q. Bu Erkin Vohidov boyanaki aytganlarida tezak yoqqan o'zbegim gazini Uralga berib debati juda o'z vaqtida to'g'ri aytgan, lekin u vaqtda sovet davlati vaqtida hech kim bir yoqilg'idan qiynalmay ichida, minoqchi bir muammolar, minoqchi narsalar, bosh og'riqlar yo'q ichida. Siz navbatda shunday aytmoqchimanki, Rossiya yoki Xitoy gaz beradilar, lekin u bizga el bo'lolmaydi.
Ahmadjon aka,
mahalliy xalq,
Ahmadjon aka, mana o'sha siz yashayotgan joylarda qanaqa muammolar bor, o'shani gapiring.
Bu bir necha yillardan beri bo'lib keladigan, 7-10 yillardan beri bo'lib keladigan muammo. Bunga endi odamlar sochidan ko'p maroq, yoshdagi insonlar. Endi bu mahalla nimalarga gaz umuman yonmaydi. Mana yoz faslida ham gaz bo'lmadi. Aka, bu qishda mana bunday kuz vaqtini qo'yib turing.
Ahmadjon akaning fikrlari edi. Demak, o'sha Shortan gazni yonida yashaydigan Ahmadjon aka biz bilan bog'landi. Endi hozir mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini topshirig'i bor ekan, viloyatlardagi o'sha korxona va tashkilotlarni qish mavsumida gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi, mana Urganchda allaqachon uzib qo'yilishibdi. Ayni paytda O'zbekistonda muqobil yoqilg'i turlariga o'tish taklif qilingan. O'zbekistonda muqobil energiya olish yo'llari izlab, mamlakatni neftga qaramlikdan qutqarish rejalari ishlab chiqilayotgan ekan. Bu holatga aniqlik kiritish uchun Toshkentga bog'lanib, gaz sohasida 40 yildan beri shug'ullanayotgan mutaxassis fikrini o'rgandik. Ismi aytilmasligi, ovozi berilmasligi sharti bilan gapirgan mutaxassis gaz tanqisligi omillaridan gapirdi. Demak, birinchi omil o'sha kishining fikriga ko'ra gaz chiqarish va uni tashqariga sotish hajmi qanday bo'lsa shunday turibdi. O'zgarish yo'q. Qancha gaz chiqarilayotgan bo'lsa shuncha chiqyapti. Ayni paytda O'zbekistonda gaz iste'moli oshgan. Buning sababi esa mana bunday. O'zbekistonda elektr energiyasi ham gazdan olinadi. Masalan, Qirg'izistonda suvdan olinadi, dunyoning boshqa mamlakatlarida esa atom elektr stantsiyalari bor. O'zbekistonda GRESlardan olinadi elektr stantsiya, ya'ni gazni yoqib turib undan elektr olinadi. Bu birinchi muammo. Undan tashqari O'zbekistonda avtomobillarni gazga o'tkazish boshlandi. Bu haqda prezident farmoni ham bor. Neft tanqis bo'lgani uchun 80% avtomobillar gazga o'tsin degan farmon. Buyruq bor. Metan gazni suyultirib avtomobillarga berish amaliyoti boshlandi. Bu juda katta hajmdagi gaz degani. Suhbatdoshimiz yana bir jihatga e'tibor qaratdi. U ham bo'lsa, gaz omborlari bilan bog'liq muammolar. Bu yilgi gaz tanqisligining yana bir sababi bor. Qirg'iziston bilan aloqalar sovuqlashgani bois, So'xdagi gaz omboriga bu yil gaz qamalmadi. So'x gaz omborini qirg'izlar tortib olmoqchi. Shu bois bu yil So'x gaz omboriga gaz haydalmadi. Bu yil Farg'ona vodiysini gaz bilan ta'minlash juda qiyin ahvolda. Bu qiyin ahvolga keladi, chunki oldinlar yoz paytida So'x gaz omboriga ulkan hajmda, ya'ni 20 milliard kub hajmda gaz qamalar edi. Keyin qishda bu gazni Farg'ona vodiysi iste'mol qilar edi. Demak, So'x gaz omborida gaz yo'q. Bundan oldin Moylisuv 4 degan gaz omborini ham qirg'izlar tortib olgan edi. Sovet davrida bu gaz omborlari Farg'ona vodiysini bir zaylda gaz bilan qish paytida ta'minlash maqsadida qurilgan edi. Oradan 20 yil o'tdi. Farg'ona vodiysining aholisi 1.5 baravarga oshdi. Buni barobarida gaz iste'moli ham oshdi, ammo gaz omborlari qurilmadi. Ikkita bori ham yo'q bo'ldi. Hozir Xo'jaoboddagi kichik bir omborgina qoldi. Bu omborga qamalgan gaz vodiy ehtiyojini qondira olmaydi. Buning ustiga Tojikiston orqali o'tgan quvurlardan O'zbekiston gaz o'tkazmay qo'ydi. Chunki tojiklar bu quvurdan gaz o'g'irlashni tizim, sistema shakliga keltirishgan edi. Yana aytaman, bu yil qishda Farg'ona vodiysida favqulodda gaz tanqisligi bo'ladi dedi. Demak, Toshkentdan biz bilan bog'langan va o'z ismi va ovozi aytilishini istamayotgan mutaxassis. So'z navbatini Kamoliddin sizga bersak, mana turli fikrlarni, xalqni fikrini ham, mutaxassisni ham eshitdingiz. Endi sizning fikringiz qanaqa, Kamoliddin?
Bilasizmi, men nazarimda O'zbekistonning umuman gaz resurslariga va dunyo bozoridagi gazning narxiga bir baho bersak, ya'ni O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda turadi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi ichida 6-chi o'rinda turadi. Bir yilda taxminan 64-65 million kub metr gaz ekstrakti qazib olinadi va 6 million tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi. Endi mana dunyodagi narxi 1000 kub gazning narxi taxminan 250-300 dollarni tashkil qilyapti bugungi kunda. Mana hozirgi narxlar xuddi shu atrofda aylanadi. O'zbekistonda O'zbekistonning ichkarisiga sotilayotgan gazning 1 kub metri 94 so'm. Bu oktyabr 3-chi, adashmasam 3-chi oktyabrdan narxlar oshdi. Bu 18% oshdi. Va 1 kub metr hozir xalqqa, aholiga 94 so'mga sotilyapti. Ya'ni 1000 kub metri 94 ming so'm bo'ladi. Bu dollarda, agar dollarga chaqadigan bo'lsak, mana dunyo bozorida 250-300 dollar, lekin O'zbekiston 1000 kub metrni aholiga ichkarida, agar dollarni rasmiy kurs bilan oladigan bo'lsak, ya'ni 1260 so'm deb oladigan bo'lsak, 53 dollarda sotyapti. Ya'ni 5 marta arzon. Agar qora bozordagi narx bilan o'lchaydigan bo'lsak, ya'ni qora bozorda dollarning narxi 2000 so'm atrofida deb oladigan bo'lsak, 37 dollar atrofida O'zbekistonning ichkarisiga sotyapti. Ya'ni taxminan haftaga 8-10 barobar farq qilyapti. Shundan xulosa qilish mumkinki, mana bir tomondan O'zbekistonning aholisi ko'payapti, lekin mana ekspert aytayaptiki, mana tashqariga sotish ko'payotgani yo'q deb aytayapti. Men bu fikrga biroz qo'shilmayman. Mening nazarimda ozmi ko'pmi mana shu eksport qilish borgan sari kuchayib boryapti. Biz bilamiz, O'zbekistonning asosiy 3 mahsuloti O'zbekiston hukumatiga, ya'ni O'zbekiston davlat byudjetiga daromad olib keladi. Bu birinchi o'rinda turgan mahsulot bu gaz. Ikkinchi o'rinda oltin va uchinchi o'rinda bu paxta. Undan tashqari o'sha migrantlar O'zbekiston jamiyatiga pul yuboradi. Bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga tushmaydi, lekin bu ham O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish uchun o'zining katta hissasini qo'shayapti. Demak, mana xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston hukumati uchun gazni ichkariga sotgandan ko'ra eksport qilib tashqariga sotgan 8-10 marta bir foyda olib keladi. Undan tashqari mana yuqoridagi o'sha suhbatdoshlarimiz aytdi, korrupsiya haqida gapirdi. Korrupsiya haqiqatda juda ham kuchli.
Mendagi ma'lumotlar bo'yicha o'sha davlat byudjetiga kiritilgan ming kub gazning narxi o'sha sotilayotgan narxdan anchagina past. Ya'ni bitta narx ko'rsatilyapti va boshqa narx sotilyapti. Bu o'sha siyosiy rejimning o'sha markaziy shaxslarning bir korrupsiya bilan bog'liq manfaatlariga borib taqaladi. Umuman bu muammoning ildizlari siyosiy rejimning tabiati bilan bog'liq. Ya'ni bizda bilamizki, o'sha avtoritarizm xalq o'zining hokimiyatiga kuchi yetmaydi. Xalq o'zining hokimiyatini shakllantira olmaydi. Saylovlar orqali, so'z erkinligi orqali uni nazorat qila olmaydi. Va shuning uchun bugungi kunda gaz masalasida ham rejimning manfaatlari ustuvor bir manfaat bo'lib qolyapti va xalqning, jamiyatning manfaatlari mana ikkinchi bir darajaga tushib qolyapti.
Kamoliddin, mana shu o'rinda Kamoliddin bir daqiqa sizni bo'lsak, mana Ma'rifjon aka Abdurahmonov aytib o'tdiki, buning boislari bor, men hukumat vakillari bilan gaplashdim dedi. Ma'rifjon aka, o'shani gapirib bersangiz, boya gapingiz chala qoluvdi.
O'sha hukumat vakillari bilan gaplashgan paytda ularni gaplarida men ishtirok etib qolgan edim, shu boxabar bo'lgan odamlarning gaplari. Hali bu haqda siz yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatda ham o'sha Qirg'iziston Respublikasi hududida bo'lgan katta o'sha suv gaz saqlaydigan omborxonalarda ularda hududida bo'lganligi va u yerdan o'tkazishlik iloji yo'qligi. Haqiqatda ham Qirg'iziston Respublikasi bilan Tojikiston Respublikasini gaz quvurlari o'tishini orqasida ular bermaslik qarshilik qilishlari bu taqdim bor. Ikkinchidan, yana eng asosiy omillardan biri mana shu rahbarlik qilishda, boshqarishda bu har bir korxona tashkiloti emas, respublikaning ham strategik o'sha o'sishini omillarni inobatga olish kerakda. Aholi soni oshib boryapti, lekin axir hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan omillarda, shu jumladan gazni yetkazib beradigan quvurlarda infratuzilmasini ham rivojlantirishdi, har doim ham bu oxiriga yetkazishmayapti shekilli degan o'y bor bizda. Chunki shu gazni, masalan aytaylik, o'sha Tojikiston Respublikasidan Qirg'iziston Respublikasidan aylanma yo'llar bilan mustaqil qilib olib o'tish degan yo'llarini o'ylab ko'rish kerakmidi ekan. Bular hammasi albatta to'g'ri. Men hali yuqorida Kamoliddin Rabbimovda aytgan gaplarga men juda ham yaxshi qo'shilaman. Odamlar shunaqa she'r qilib, boshqa qilib aytishadi. Men bir informatsiya, bir odamni doktorlik dissertatsiyasidan olgan materialim bor. Haqiqatan O'zbekiston Respublikasi byudjetini o'rtacha 37.4% shu sotilgan gaz hisobigadan tushadi. Bu narsani ham darajada tinglovchilarimiz bilib qo'yishlari kerak. Ya'ni siz bilan biz mana shu olayotgan pensiyalarimizdan tortib qurilishlar, boshqalar haligi davlat tasarrufida bo'lgan qurilishlarda shu davlat byudjetidan olinadi. Buni majbur bo'lib sotayotganligimiz ham buni e'tirof etishimiz kerak. Nimali xolislik bilan demoqchiman. Endi qolaversa korrupsiya bu haqiqatda ham to'g'ri. Odamlarda o'zlari gapirishyapti-da, palonchini teplitsasiga deydi, gaz deydi, gurullab yonadi deydi. Palonchida deydi, ohak kuydiradigan sex bor deydi, gaz kecha kunduz gurullab yonadi deydi. Uni deydi, palonchisi deydi, pulini deydi. Albatta davlat xazinasiga, kassasiga emas, o'sha odamlarni mutasaddi tashkilotlarda rahbarlarni cho'ntagiga, kontrollar cho'ntagiga tushadi degan gaplar bor. Keyin qolaversa mana shu uyma-uy aylanib yuradigan kontrollerlardan tortib eng yuqoridagi odamlargacha shu korrupsiya botqog'iga botganda buni e'tirof etish kerak.
Ma'rifjon Abdurahmonov fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir omil bor, ya'ni O'zbekiston o'z strategiyasini o'zgartirgani haqida ishoratlar chiqyapti. Masalan, muqobil yonilg'i turlariga o'tish strategiyasi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston hududida 1000 megavat quvvatdagi quyosh energiya stansiyasi qurishini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistondagi quyosh energiyasi milliy institutini qayta tiklash ishlari ketmoqda. Quyosh energiya stansiyasini qurish uchun Osiyo taraqqiyot banki sarmoya yotqizgan. Loyihani umumiy qiymati 6 milliard dollar deb hisoblangan. Endi mana suhbatdoshimiz O'zbekistonda mana 40 yildan beri gaz sohasida ishlayotgan katta bir mutaxassis bu borada fikr bildirib, O'zbekistonning muqobil energiya izlash tahsinga loyiq deb aytdi. Bundan 40 yil burun gaz sohasiga o'qishga kirganimda bir yahudiy domla, nimaga bu bemaza o'qishga kirding hey bola? Bu gaz degani muvaqqat bir narsa, bugun bor, ertaga yo'q, yaqinda tugaydi degan edi 40 yil burun. O'sha odamning yana bir gapi bor. Gazni o'choqda yoqish 10 so'mliklarni yoqqan bilan teng degan edi. O'zi haqiqatan ham shunday. Gazni unaqa isrof qilish kerak emas o'choqda yoqib. Gazdan moddalarni olib foydalanish kerak. Kerakli moddalarni, kerakli narsalarni. Gaz, masalan, kimyo sanoatida plastmassa ishlab chiqarishda birlamchi xom ashyodir. Hozir gazni o'choqda yoqish 100 dollarlik banknotlarni yoqib choy qaynatgan kabi bir ish. Masalan, o'z vaqtida neftni ham yoqishgan va keyinchalik bundan voz kechishgan. O'sha pulni yoqish bilan teng deb ta'kidladi demak 40 yildan beri mana shu gaz sohasida ishlayotgan va o'z ismi ovozi aytilishini istamagan mutaxassis. Endi men yana Xorazmga bog'lansam, Adiliya opa, nima uchun mana shu O'zbekistonni eksperimenti, mana alternativ nima energiya izlasin, boshqa qiz nima uchun odamlarning hayotida aks etish kerak? Nima uchun odamlar sovqotish kerak? Mana Ruminiyada Chaushesku paytida odamlar sovuqda o'tirishga majbur bo'lgan ekan. Nima uchun shunday bo'lishi kerak, Adiliya opa?
Прежде чем вот эту стратегию выбирать, они обязаны были подготовиться к этому, но не вот так вот делать. Точно так же с нашими квартирами произошло. Они не построили новый, старый сломали, и люди остались на улице, понимаете? Точно так же вот теперь с газом идет проблема. Они не подготовили страну к этому. В общем, Узбекистан все начинает свою стратегию, но он не думает о том, что пострадает в конце концов народ. Как может население жить без газа, без тепла?
Janub Gaz qurilish shirkati mutaxassisi Adiliya Xudoyberganova fikrlari Xorazmdan. Ahmadjon aka, iqtisod qilishimiz kerak. Gaz har holda noyob bir mahsulot ekan. Unda juda ko'p kimyolar mavjud ekan. O'shandan plastmassa olish mumkin ekan, mashinalarga yoqilg'i qurish mumkin ekan. Lekin baribir o'sha shortan gazning yonida turib tezak yoqish istiqboli qanchalik nima deydik jozibali siz uchun, Ahmadjon aka?
Ha. Albatta, Xudoning bir ne'mati bu. Xalqda yer ostida Xudo yaratgan buni. Ha, mana prezidentni tashabbuslari bilan, farmoni bilan bu respublikamizni aksariyat hamma joylariga uzatildi. Lekin bu ne'matdan mahalliy xalq foydalanish kerak deb o'ylayman. Buni bosh-boshdoqlik bo'lish kerak emas. Hamma narsani negrovka qilsa iziga tushadi. Bunga siz boshimda aytganimdek korrupsiya aralashgan. Xalq bir hozir bir xavf holatda nima qilishini bilmaydi. Kimga dardini aytishni bilmaydi.
Ahmadjon aka, shu yerda Kamoliddinni eshitsak. Kamoliddin?
Ha, eshitaman.
Mana bu ijtimoiy bir portlashlarga olib kelmaydi mana sovqotgan xalq yoki haqiqatdan ham mutaxassis aytgandek balkim gazni bir yangi alternativ yoqilg'i turlariga o'tganimiz ma'quldir. Lekin o'rtada 1 yil o'tib ketadi-ku buni. Bungacha bunga xalq nima portlab ketmaydimi? Bir o'rtada bir g'alayon chiqmaydimi?
Ha, ya'ni
sovuq, mana oldimizda sovuq kelyapti. Gaz yo'qligi ma'lum, mana aytildi. O'sha sovqotgan xalq, ya'ni ijtimoiy bir g'alayonlarga sabab bo'lmaydimi bu narsa?
Bu narsa shu ijtimoiy g'alayonlarga, ijtimoiy bo'hronlarga o'zining katta ulushini qo'shishi mumkin. Chunki biz bilamizki, O'zbekistonda bir tomondan o'rta va kichik biznesga jonlanish mavjud. O'zbekistonda Rossiyadan yuborilayotgan o'sha gastarbayterlar, mehnat muhojirlari yuborilayotgan pullar hisobiga ma'lum bir qurilishlar, jamiyatda jonlanish va ma'lum bir cheklangan bo'lsa-da rivojlanish mavjud. Lekin ayni paytda O'zbekistonning bir 30% ga yaqin aholisi borki, aholi qatlami bu juda ham katta qatlam. Mana O'zbekistonning aholisi 29 milliondan oshyapti. Ya'ni 30% bu taxminan 10 millionni tashkil qiladi. Mana shunday aholi qatlami ancha murakkab, juda ham murakkab bir ijtimoiy vaziyatda, iqtisodiy vaziyatda qolyapti. Va bir tomondan elektr tokini bo'lmasligi, ishsizlikning yuqori ekanligi va ishda ishlayotgan odamlarning ham mablag'i oyligi o'zini ta'minlashga yetmasligi va yana unga qo'shimcha bo'lib mana shu gazning qishda aholining sovqotishi va gazning qisib qo'yilishi bu ijtimoiy bo'hronga, ijtimoiy ko'tarilishga juda ham qulay zamin tayyorlaydigan omildir. Biz bilamizki, O'zbekistonda siyosiy boshqaruvning bir o'zini bir formulasi bor. Bir tomondan aholining diskomfort, norozilik darajasi va undan yuqoriroq bo'lgan jamoatchilik ongini, jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish modeli mavjud. Ya'ni odamlarning muammosidan ko'ra qo'rqitish darajasi biroz yuqoriroq bo'lish kerak. Shunda O'zbekistonda mana shu formula orqali barqarorlik saqlanib turilibdi. Lekin biz bilamiz, O'zbekiston transformatsiya holatiga yaqinlashyapti. O'zbekistonda yaqin yillar ichida hokimiyat o'zgarishi bo'lish kerak. Bu tabiiy bir holat. Mana shunday holatda mana bu kabi eksperimentlarning amalga oshirilishi anchalik bir tahlikali bir holat. Men juda ham xohlardim O'zbekistonda islohotlar barqarorlik bilan bosqichma-bosqich amalga oshirilsa. Tadrijiy rivojlanish bo'lish kerak. Ya'ni rivojlanishni eksperimental yo'llardan voz kechib, hamma narsani hisob-kitob bilan qilish kerak.
Kamoliddin, mana chunki xuddi ayni muammolar kechirasiz. Mana Kamoliddin, ayni muammolar Gruziyada bo'lgan edi. Gruziya gaz ishlab chiqarmaydi va ancha sovqotganini bilamiz Gruziyani. Lekin u o'sha qandaydir ma'noda bu muammoni yechdi va agar hozir Gruziyada gaz bor, puling bo'lsa, ya'ni qanday qilib yechimi qanaqa, chiqish yo'li qanaqa muammolarni? Endi g'alayonlardan boshqa.
O'zbekiston, masalan, O'zbekiston agarki o'zining ichkarisiga o'sha o'ziga qulay bo'lgan bir narsa sotganida edi, buning uchun O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy va birinchi o'rinda siyosiy islohotlar bo'lishi kerak. Buni avtoritarizm qila olmaydi. Agarki O'zbekistonda o'sha hech bo'lmaganda bir mutadil bir tafakkur qila olish qudratiga ega bo'lgan avtoritarizm bo'lganda ham mana shu iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish orqali bir tomondan bundan gazni O'zbekistonning ichkarisiga sotib kelajak uchun investitsiya qilish mumkin edi va o'zining iqtisodiy islohot, iqtisodiy o'sishini barqaror ta'minlanishi mumkin edi. Chunki mana bugungi kunda chetga sotish, eksport qilish orqali O'zbekiston katta foyda oladi, lekin ayni paytda katta zarar ham ko'ryapti. Chunki O'zbekiston o'zining taraqqiyoti uchun va jamiyati uchun va barqarorlik uchun investitsiya qilmayapti. Mana bu juda xavfli bir meni nazarimda bir yo'q hisoblanadi.
Endi Saudiya Arabistoni bilan yoki Iron bilan solishtiradigan bo'lsak, o'sha yerda qazib chiqariladigan neftdan aholi manfaat ko'radi. Masalan, Ironda juda suvday arzon neft Saudiya Arabistonida ham va bu o'sha o'zlarining tabiiy boyligi, mana Ahmadjon aka aytgandek, o'sha Xudoni bergan bizga ne'matidan oddiy xalq bahramand bo'lyapti. Bizda buni teskarisi, o'shaning uchun ham bugungi qurultoyimizni gazni Uralga berib, tezak yoqqan o'zbegim degan o'sha Erkin Vohidovning 68-yilgi satrlari bilan nima qildik? Ma'rifjon aka, sizdan eshitsak endi, har holda odamlar mana gaz yo'q ekan, sovuq ekan deb ko'chaga chiqib g'alayon qilib, mana Karimov rejimini ag'darib tashlaydimi yoki chidab, o'sha tezak yoqib, saksovul yoqib, o'tin yoqib, ko'mir yoqib qishni o'tkazadimi?
Aholi juda qattiq norozi bo'lganligini eshitganman. Lekin bilasizmi, agar bu gaz yetishmaydigan bo'lsa, o'tinga o'tiladigan bo'lsa, daraxtlarni kesishga yetar e'tiborda, masalan, meni Farg'ona shahridagi hovlimda katta bitta o'rik daraxti bor-da, shunga hozirdan xaridor tushyapti-da, shuni bir o'tinlik bo'lmasa, bir yil kesaylik deb. Agar gaz yetmaydigan bo'lsa, daraxtlarni kesib, dalalardagi tushlargacha kesib, hamma yoqda raso qilib, kelgusi yilda masalan, ipak qurtidan yetishiladigan hosilgacha qattiq zarar yetkazishi mumkin. Gaz yetmasa, elektr quvvati juda qattiq iste'mol ko'payib ketadi. Elektr quvvati nagruzka transformatorlar ko'tarilmagandan keyin elektrdagi uzilishlar sodir bo'ladi. Buni iqtisodiyotda multiplikativli effekt deymiz, ali multiplikativ samara. Bir narsani taqchilligi ikkinchi bir narsa bo'ladi. Ikkinchi bir narsani taqchilligi esa boshqa bir ijtimoiy katta muammolarni keltirib chiqadi.
Endi mana nima, Ma'rifjon aka, bir xalq qo'zg'aladimi? Mana bizga issiq kerak, uyimiz issiq bo'lishini istaymiz deb hokimiyatlarni oldiga boradimi yoki tinchgina biramalab qishni chiqaradimi? O'sha daraxtlarni kesib, ya'ni rejimning ildizini kesadimi yoki daraxtlarnimi?
Odamlar shunaqa chiqqanini eshitganman, lekin uni tinchitib gaplashishgan bu narsani. Endi bizning xalqimiz juda ham sabr-bardoshli xalq. Ana shunday g'alayon-palayon qilmasin ilohim deyman. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, 1989-yilda o'sha Farg'ona fojiasi bor-ku, o'sha vaqtda men shu yerda Farg'onada tirik edim, bor edim. Bu kutilmaganda ittifoqo qaysidir qandaydir boshqa bir sabab bilan boshlanib ketishi mumkin, uni to'xtatib tutib bo'lmaydi. Lekin bizning xalqimiz juda sabr-mardoshli, men bu narsani aslo tilamayman. Xudo saqlasin shunaqa narsadan.
Ma'rifjon aka fikrlaringizda Xorazmga bog'larim. Adilya opa, mana sovuq ekan deb xalq qo'zg'aladimi masalan Xorazmda?
Hech qachon qo'zg'almaydi, chunki bizani xalq, к сожалению, eng achinarlisi shu, что была qo'rqoq. Qo'rqadi bula bir narsa qilishni. Endi men obeddan ovqatlanib o'tirib edik, men aytdim, barislarni desam intervyu, yo'q, bizani oilalarimiz badab bosh tortdilar ular. Hech qachon Xorazmni xalqi yechira chiqmaydi. Men shuni bilaman, потому что men ishlayman inshunga idorada. Meni qo'limda 100 odam ishlab turibdi, shularni 75 odam rabochilar, ular qo'rqadi o'zini oilasini. Ammo lekin chidab kelyaptirlar.
Demak, yana sabrga borib taqaldi. Kamoliddin, bir suhbatga yakun yasasak, ya'ni ahvol jiddiy, mana mutaxassis aytayapti, gaz yo'q omborlardan ikkitasi bo'sh va to'ldirib qo'yilishi kerak bo'lgan edi yozda. Bundan tashqari o'sha gaz, mavjud gaz suyuq, o'sha metan suyultirilgan gazga aylanib avtomobillarga ildirilyapti va qolganidan plastmassa qilish, qolgani sotilyapti. Qish sovuq bo'ladi va sizni prognozlaringiz Kamoliddin.
Men o'ylaymanki, albatta hozirgi paytda, masalan, odatda O'zbekistonda qishlar bu sovuq paytida xalq ko'chaga chiqmaydi, lekin bu umumiy kayfiyatning shakllanishiga va ma'lum bir yillardan keyin O'zbekistonda ijtimoiy bo'hron bo'lishiga o'zini hissasini bugundan qo'shishi mumkin. Mana shu tomoni haqiqatda xavfli.
Kamoliddin abim fikrlari edi. Endi gap ko'p, ko'mir oz degan maqol bor endi. Gap ko'p, gaz oz desa ham bo'ladi va qish o'chog'i tor, tur uyinga bor dedi. Oldimizda qattiq qish qilichini yalang'ochlab kelyapti. Ayni paytda yoqadigan gaz kamaygan, o'tin cho'p qimmatlagan. Demak, yana o'sha sabr-bardosh degan energiya bitmas tuganmas energiyaga borib taqaladigan havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirish edi. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Sog' omon bo'linglar. Qishdan omon chiqaylik. Rahmat hammaga.
Rahmat sizlarga.
Rahmat.
Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng o'rta to'lqindagi yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmonov olib boryapman.